COPE de las Rías.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE. Saudos de Unde COPE de Rías de Íñigo Landa. Hoy se toca falar de pesca e sobre todo da repercusión se que para o indeiro ano vai ter o acordo sobre cuotas pesqueiras acadado onte entre os países que conforman a Unión Europea. Xa sabedes que é unha negociación anual e que evidentemente ten diferentes lecturas. E onte escoitábamos ao ministro de Pesca, de Agricultura e Pesca, ao señor Planas, presumir dun acordo que era moi bo, por exemplo, e iso afecta a parte da flota pesqueira a galega no incremento de captura na pescada que xa se contemplaba pola recuperación de stock que hai desa especie. Hai outras lecturas que evidentemente non son tan boas sobre cal é a situación que vai deixar ese acordo pesqueiro o vindeiro ano para a frota galega, e hoxe queremos tamén evidentemente analizar como vai repercutir na nosa flota barbanzán en os nosos portos, nunha flota nomeadamente a do cerco que, en fin, non ten moito que alegrarse do acordo acadado onte dentro da Unión. Hoxe en COPE Galicia falamos co conselleiro do Mar, con Alfonso Villares. Él insiste en que o que se acadou por parte de España en esa negociación co resto dos países da Unión foi nada, xa que prácticamente quedou o acordo como era a proposta que levaba a propia Comisión Europea. En canto ás especies interesantes para a flota galega, dixo isto.
Bueno, creo que en canto ao abadexo, pois conseguiuse pois que a Comisión salira coa súa primeira idea, que era ese recorte, un recorte moi importante, máis do 50% da captura do abadexo, unha pescadería que é moi importante para a nosa flota, e sobre todo en estes meses de Nadal, que casi incluso este ano aínda casi nin se empezou a pescar, porque realmente dá para moi poucos días de pesca, e con ese recorte, pois a verdade as cousas non van mellor. En canto ao lenguado, igual, tamén hai outra reducción importante. E o xurel, bueno, pois non se consigue, no seu caso, pois volver a e con eso, cos aportes técnicos que fixemos desde a Consellería, pois non se consigue revertir unha situación que supuxo que o noso sector perderá pois cerca de 11 millóns de euros durante estes últimos anos.
Isaac Gaciño, patrón maior da Confraría de Portosín. Isaac, que tal? Moi bo día.
Bo día.
Non sei se comparte vostede esa lectura que fai o conselleiro sobre ese acordo sobre cuotas pesqueiras e o impacto que vai ter unha flota nomeadamente a do cerco tan importante na nosa bisbarra, no vos soporto en Portosín.
Sí, bueno, pues creo que é totalmente decepcionante estes resultados. Creo que vamos a ter unha gran crisis económica sobre pesquería do cerco.
Que panorama? Onte, cando falábamos para poder charlar hoxe, xa me dicías que estabades analizando, porque hai que ler a letra pequena dese acordo, despois hai anuncios, cada un pode vender o acordo como mellor lle pareza, pero despois de analizar eses datos, cal é o panorama que se presenta para a vosa frota do cerco neste vindeiro 2024, Isaac?
Bueno, pues metemos un pronóstico bastante negativo. Ten en conta que xa este ano se perderon case 11 millóns de euros no sector sobre a pescadería do xurelo. Parece ser que as nosas peticións non foron oídas ou non foron ben recibidas pola Comunión Europea, xa que seguimos co cerre da pesquería da Tabacé. Iso implica unha gran pérdida de cerco. Ainda que sí que nos ponen un 5% a nosa zona da novena A, pero bueno, non é suficiente, se a flota maioritaria teñen que pescar todos por igual, e o cerre da pesquería do xurelo, pois eso vai nos perjudicar pois infinitamente.
Porque hai que decir que partimos dun ano 2023 este moi duro para vos, despois do acordo acadado en 2022 que pechaba, como dicíamos, boa parte do que é un dos principais ingresos que tedes ao ano.
Sí, por suposto, ten en conta que nos traballamos moito con xurelo, que a sardiña, consideraron un 50% das facturas que estamos collendo. Estás notando que a non deixar pescar e pois o poder adquisitivo dos socios da nosa cofradía e das resto das cofradías pois vese perjudicado. En todo isto creo que tamén diría ben facer uns estudios de cada zona, porque creo que hai algunhas zonas que son podíase permitir pescar, pero non se fan estudios, polo tanto, pois creo que non estamos totalmente contentos con todo o que está pasando.
Isaac, que se mesture cada ano nesa negociación os recursos pesqueiros do mar Mediterráneo, os recursos pesqueiros do Gran Sol, do Atlántico Norte, os recursos pesqueiros das diferentes zonas da Península Ibérica ou de outros países da Unión Europea, isto perxudica, porque estamos nunha especie de totum que ao final o que leva é unha especie de equilibrios na que se meia que ninguén sae ganando.
No, é que ninguén sae ganando. En este caso, máis ben perdemos todos. Esta situación que estamos pasando, que vamos a pasar estes anos, vai ser bastante preocupante. Vendo que todos queremos traballar, todos temos que levar unha consistencia do peixe, pero bueno, eu creo que hai que facer uns estudios exhaustivos, volver a mirar todo o que se pode facer para que as empresas sigan traballando. Desde logo, non son boas noticias, estou totalmente apesarado sobre as negociacións que se poderán facer. Creo que non houve unha representación polo Estado español local nos poda botar unha man. Unha man, non. É dicir, que te fagan os estudios pertinentes e que podamos seguir, que as empresas sigan. O que nos están obligando é a que os barcos teñan que parar, non poden seguir que as empresas.
Cale, con esto rematamos, Isaac. Que che din os patróns? Que che din os armadores? Cale o panorama? Hai xente que está pensando en deixar isto xa?
Sí, algúns barcos xa están moi saturados. Somos optimistas, creemos que isto se ten que solucionar. Pero, bueno, non sei de que maneira se podríamos volver a retomar as pesquerías que, digamos, estamos traballando habitualmente. Simplemente porque non entendemos que pose queren se desfacer da flota. Agora sempre nos quedará a sardinha, que a sardinha tamén ten outra clase de negociacións, das cales tamén somos optimistas, esperemos que este ano próximo pues nos dean máis cuota de peixe para poder traballar facilmente, cómodamente, desde que abra a apertura da sardinha hasta que acabe, e poder capear un pouco temporal.
E cuadrar. Al final tratase de cuadrar e de gañar diñeiro, efectivamente, que para iso estamos todos, para que este negocio se xa rentable. Isaac Gaciño, patrón maior da Confraría de Portosín, fuches moi amable, Isaac, moitísimas grazas e moito ánimo.
Moitas gracias a vos e desde logo tamén ao noso consellero de pesca e ao noso director xeral de pesca, Antonio Basanta, que os cales están moi involucrados no que noso porvenir. Agora a Bruselas e o Estado español serán os que dirían que tomar medidas drásticas para que nos podamos seguir traballando. Moitas gracias.
Esperaremos. Graciñas, Isaac.
Herrera en COPE.
De las Rías.
Estar informado.
Por certo, nesa mesma entrevista en COPE Galicia co conselleiro do Mar, que podedes escoitar completa na web de COPE Galicia, cope.es/Galicia, Alfonso Villares tamén falou da situación crítica para o marisqueo nas rías galegas, nomeadamente na ría de Arousa e na ría de Muros Noia, pola alta mortandade provocada polas riadas e tras este verán de augas cálidas que non permitiu o crecemento dos bivalvos. Dixo o conselleiro que teñen toda a documentación preparada para solicitar a declaración de zona catastrófica destas rías, pero tamén apuntou a que hai que tomar máis medidas para afrontar o que é evidente as consecuencias do cambio climático.
Donde vamos priorizar na investigación buscando especies que sexan o máis resistentes a estas igual máis frecuentes cambios da salinidade da auga, da temperatura de auga. Tamén vamos a traballar e incidir, eso sí, ten que ser de manco das cofradías e dos mariscadores e mariscadoras, a hora de intentar traballar máis os areais les hará los máis.
É o que nos dixo o conselleiro do Mar hoxe en COPE Galicia. Imos rematando. Lembrándoche que voltamos ás 2:10 no treito informativo do mediodía de COPE das Rías con máis información da nosa bisbarra, en o que che daremos máis detalles sobre a nova que avanzan os compañeiros da Voz de Galicia, que apunta o achado de máis restos óseos humans nunha bolsa plástica nesa zona do concello de Mazaricos, onde se cree que o delincuente Pandolo arroxou e agochou as dúas vítimas mortais que se cree son da súa autoría, un veciño de Mazaricos e máis outro do concello de Culleredo que leva meses desaparecidos. O dito, máis información a partir das 2:10 no mediodía, no que seguimos contando todo o que te interesa con Pilar García Muñiz.